Krasa, tanki nita, in hier is. Presteren, goeiemorgen, allemaal gaan het goed met jullie? Oké, het lijkt daarom niet te negatief, he. Presteren, amper gooi ik hier die hele tafel om. Krasa. Ik zie, ik gaan vandaag weer een beetje met het ver gooi. En jullie allemaal zitten achter. Maar is oké. Okay. Ek hou daarvan as jylle nabij sit. Kan ek naders kyk? Dankie, Christo. Jy dink altyd so prakties. Ok, jylle, ek gaan vanoggend, vandag gaan so klein bietjie, ek sê, dit baie die laaste ruk, maar so bietjie anders is gewoonlik. Ek het hier in Augustus nogals ervaar, die Here wil hê, ons moet so bietjie meer tyd spandeer aan praat, meer in termen van verhoudings, spesifiek huwelike ouerskappe en so aan, en ek dink, het is eenvoudig om te sien, ek dink waar die meerderheid van die mense in die kerk is, is huwelike en jongkinders en so, en dat is obviously een paar uitdagings, ek dink het gaan sleg nie, op die blik wat ek so van ver af kyk, maar soms is die mens verbaas, maar ek dink is altyd uitdagings wat my mens sit, en so ons gaan volgende bykie gesels oor huwelik, en ja, ek wil oor een of twee spesifieke areas praat, maar voor ek daarby gaan kom, gaan ons eerst eens een bykie weier praat, en ek gaan somme begin met Galasiërs 5, vers 13 tot 23, en is een stuk skrif wat ek een week terug by troue ook gebruik het, en ja, dit is nie een stuk wat spesifiek gaan oor die huwelik, he. Maar ek dink dit is een van die mooiehede van die Bybel vir my, is waar daar soveel goed wat mens kan uitvat, net algemene beginsels en reg toepaslik maak, in elke liewe facet van ons levens, en ja, so ek wil julle ja, vraam somme net saam een bykie vast te byt, ek dink God het redig hard vir huwelik, en hy wil redig specifiek betrokken wees in dit, en ja, so kom ons kyk, wat kom ons uit vandag, en miskien so my voor die tyd sê, ek gaan nie helemaal so een reguit lijn trek vandag, so wat ek gewoonlik doen nie, ons gaan so bykie wat sê Afrikaanse woord vir divie uit van het af, in elk geval, Galasiërs 5, vers 13 tot 23, jylle broers is toch tot vryheid geroep. Moet net jylle vryheid misbruik, so dat dit aanleiding geef vir ons sondige aard nie, maar dien mekaar deur liefde. Want jylle wet word in een uitspraak vervul, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jylle mekaar byt en verslind, pas op dat jylle mekaar nie verteer nie. Maar ek sê, leef deur die gees, dan sal jylle beslis nie die begeertes van ons sondige aard uitvoer nie. Want ons sondige aard begeer teen die gees, en die gees begeer teen ons sondige aard. Die twee opponeer mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle ook al wil nie. As julle echter die gees geleiwer wil word, staan julle nie onder die toesig van die wet nie. Die praktyke van ons sondige aard is goed bekend, namelijk onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, towerij, vijandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, orgies en hierdie soort dinge. Waarteen ek julle nou ook weer waarsku, soos ek julle vroeger gewaarsku het, namelijk dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Ek dink al die goed wat hy daar aan die einde noem, dan ons terugbring en terugtrek net, eindelijk na wat hy na julle in die begin sê, en het gaan eindelijk maar oor die beginsel van liefde. Paulus kom en hy skryf en hy sê vir die mense daar, en ek wil het specifiek van toepassing maak op huwelik, hy sê, dien mekaar in liefde, en dan sê hy ook net en na, herhaal Christusse woorde, en hy sê, wees lief vir mekaar, soos wat jy is, vir jouself. Dit is twee stellings wat ons vandag, ek gaan nie die stellings regtig op uitbrei nie, ek wil het prakties maak, en ons gaan lekker prakties gesels oor so tykie, maar voor ek daarby uitkom, wil ek ons met wat die huwelik aanbetref, begin by die begin, en regtig besef dat, om regtig ons huwelike te verstaan, om regtig ons huwelike te rig na die richting wat God het wil hê, moet ons begin by God, moet ons begin by hom. God is die enigste een wat een absolute realiteit op sy eie is. Alle ander goed is van hom, is deur hom, en is vir hom. En dit sluit in ek, dit sluit in jy, dit sluit in jou huwelik, dit sluit in alles in jou lewe. is van hom, is deur hom, en dit is vir hom. En ek dink as ons dit begin verstaan, dan kan ons begin verstaan wat is die doel waarmee die huwelik geskape is. En God het die huwelik ingestel met 'n baie, baie spesifieke rede. Om 'n uitbeelding te wees, om 'n beeld te wees, 'n spieelbeeld, as jy dit so wil noem, van sy grootsheid, van sy glorie, van sy waarheid, van sy waarde, van sy pracht, al die tipe van goed. Ons huwelike is gemaak vir God se glorie, en ek dink as ons regtig wil, ja, God se idee van dit wil verstaan, moet ons eerder fokus op hom, as op net die weirgoed daar achter. John Piper het, hy is nou maar een van die ouwens, as jy wil gaan kyk na ou wat sy bediening regtig dit het as 'n tema, God se glorie, is hy een van die ouwens, waarna mens altyd gaan kyk. En ek dink, hy sê baie waarding, hy sê, weet, as ons, hy sê, as ons 'n groot visie van ons huwelik wil hê, moet ons begin deur 'n groot visie van God te hê. En dan sê hy ook, maar hoe gaan jy jou huwelik kan rig na 'n plek waar jy dit leef vir God se glorie, tensy jy oordink oor wie God is en verstaan ontwikkel van wie hy is en van wat sy liefde is. En hy het so 'n elektroniese boekie, is van die op die internet beskikbaar, jy wil gaan soek, het staan as op Preparing for Marriage, is die boekie se naam. In die tweede hoofstuk gaan, is dit basis die tema waarmee hy die hele hoofstuk hanteer, en hy noem daar 'n klompie goed, en ek gaan juist alles noem, net 'n paar goed, ek het dit daar bo op die lys, en het praat van wie God is, van sy glorie, en hy noem daar so, het is goed wat jy, ek kan amper sê oor moet dink en verstaan ontwikkel. The glory of his purity, never to sin, or to have a two-second bad attitude or evil thought. The glory of his trustworthiness, never to break his word or let one promise fall to the ground. The glory of his justice, to render all moral accounts in the universe settled, either on the cross or in hell. The glory of his patience, to endure our dullness for decade after decade. The glory of his sovereign slave-like obedience, to embrace the excruciating pain of the cross willingly. The glory of his grace, that justifies the ungodly. The glory of his love that dies for us even while we were still sinners. En die rede hoekom ek dit invoeg daar, is daar nie die type goed wat jy graag in huwelik sal wil sien nie. Daar die mate van geduld, daar die mate van reinheid, daar die mate van opoffering, daar die mate van liefde. En dit is wat John Piper bedoel as hy sê, maar as ons nie gaan oordink en 'n verstaan ontwikkel van wie is God en wat het hy vir ons kom doen nie, gaan ons nie daai goed kan toepas in ons huwelike nie. Maar dis die uiteinde, ons wil daai goed sien, dis God se karakter, 'n besef en ontwikkel van God se karakter, wat maak dat ons geïnspireer word om sy karakter aan te trek en 'n deel te maak van ons huwelike. En so ek wil net in die begin dit so 'n bietjie ingooi vir ons, dat ons net, ja, dit vanaf daai kan ons sien, is God wat ons die vermoë gee om so te leef en dan so kan leef vir sy glorie. En dis wanneer die liefde van, beginsel van liefde regtig sigbaar raak. Sy glorie begin verteenwoordig word, begin uitgebeeld word in ons huwelike, wanneer die beginsel van liefde sigbaar raak in ons lewens. En dit gebeur maar in die daaglikse sterf tot jouself, in die daaglikse weerhou van jouself, as ek dit so regtig kan sê, in die daaglikse sterf van jouself, so dat jy as 'n man 'n onperfekte vrou kan lief hê. Ek hoop dit is 'n openbaring vir julle nie. En in die vrou se kant ook, die daaglikse sterf tot jouself, dat jy 'n onperfekte man kan respekteer. Dan begin ons by die punt uitkom waar die hele konsep van dien mekaar in liefde, die beginsel van liefde, wat begin uitgeleef raak in God se glorie, wat sigbaar raak binne in dit. So wat ek gaan doen vanoggend, ek gaan 'n paar, soos ons deur dit gaan, vir julle 'n paar vrae gee. En wat ek wil hê julle moet doen is julle moet op julle eie die vrae 'n bietjie oordink. En ek wil hê julle moet dit huis toe vat, en as jy hier sit vanoggend en jy is getroud, wil ek hê jy moet daai vrae saam met jou huweliksmaat gaan deurgesels. Ons moet seker maak ons rig ons huwelik in die regte rigting na wat God dit wil hê vir ons saam staan binne in dit. Die eerste vraag is: wat sê ander mense van jou huwelik? En ek wil deel maak van die eerste vraag. Wat sê ander mense van hoe jy en jou huweliksmaat met mekaar leef? En die rede achter dit is bloot maar net, is God se glorie sigbaar in jou lewe, in jou huwelik. Omdat die beginsel van liefde uitgeleef word. Dis eintlik maar waar jy net terugkom. So dis 'n wye, dis 'n oop vraag, dis 'n wye vraag. Die idee met die vraag wat ek gaan gee vir julle vanoggend is om gesprek bietjie te fasiliteer tussen julle. Ek gaan sommer nou al sê, moenie stres nie, ek gaan nie mense vorentoe roep vir bediening aan die einde nie. As julle wil kom, gaan ek julle nie keer nie, maar ja, so moenie bekommerd wees oor dit nie. So, kom ons raak so 'n bietjie prakties. En as ons, ek gaan in twee areas 'n bietjie inzoom, so ek wil regtig julle met hierdie hou as die agterkop, as die wyer sirkel prentjie, dat my huwelik is daar vir God se glorie. Die feit dat God dit wil gebruik om letterlik to make his name famous. En dan gaan ons 'n bietjie inzoom in dit. So die uitzoom ding is die heeltyd van die sigbaarheid van God se glorie in my huwelik deur die uitleef van die beginsel van liefde. OK, sien. Groter prentjie. Nou gaan ons inzoom. En die eerste ding waar ek wil gesels is die rol van die man en die vrou. En wat ek wil doen met dit vanoggend is nie om in detail van dit in te gaan nie. Ek dink ons almal weet dit. Hoekom ek daar wil praat is ek dink ek ervaar ons regtig 'n mate van confusion, as ek die Engelse woord kan gebruik, rondom dit. En ek dink ons almal weet wat dit behels. Ons weet nie almal sê die Bybels gewys praat van die man as die hoof of die leier, praat van die vrou as die helper of die ondersteuner. En wat my soms skok is nie die feit dat mense dit nie verstaan nie, is die feit dat mense in die praktiese uitleef van dit totaal mis. Ek sien regtig dat daar's mense wat ontsettend styf vashou aan hulle rol en hulle verloor soveel meer. En so ek gaan vanoggend net een baie basiese stelling maak, net 'n klein bietjie uitbrei, net om ons te help met die perspektief rondom dit, rondom wat dit behels en wat dit moet wees. As julle wonder oor die rolle, julle kan Efesiërs 5 en 1 Petrus 3 gaan lees. Maar die stelling wat ek wil maak is dat jou rol in die huwelik is 'n funksie van die verhouding. Die fout wat baie mense maak is hulle draai die twee om. As ek sê hulle hou so vas aan die rol, hulle so 'n begeerte om die Here te gehoorsaam dat hulle die verkeerde ding beklemtoon. Die rol is daar, die rol is belangrik, maar mense maak die verhouding 'n funksie van die rol. Terwyl dit andersom moet wees. Die rol is altyd 'n funksie van die verhouding. Julle is met my. Maar okay, julle is nie met my nie. OK. Kom ek probeer dit verduidelik. Want ek dink as jy dit in gedagte hou, jy gaan nooit jou rol belangriker ag as wat jy moet. Jy gaan nooit jou rol as minderwaardig ag nie. En ek gaan een voorbeeld gebruik en dis 'n kontroversiële voorbeeld altyd, maar kom ons noem dit die hele submission issue van vroue wat aan hulle mans moet submit. Ek wil van die man se kant af gou eers praat. Vir die man sê, mans, wat wil jy hê? Soek jy 'n vrou wat op 'n militaristiese manier submit aan jou? Of soek jy 'n vrou wat gewillig submit aan jou? Wat, by the way, dis Bybelse onderdanigheid. Is gewillig. Dis nie geforseer nie. Ok, julle lyk nie of julle wil antwoord nie. Jy soek, as ek julle 'n bietjie raad kan gee, jy soek gewillige submission, gewillige onderdanigheid. Waar die verskil inkom, as jy jou rol gaan sien as primêr, jou verhouding en funksie as van jou rol, waarop jy op die oomblik gaan neerkom, is jy gaan militaristiese submission verwag. Maar as jy dit omdraai, en jy maak die verhouding primêr, en jou rol net bloot 'n funksie van die verhouding, dan is die verwagting wat jy gaan hê, 'n gewillige onderdanigheid, en jy gaan dit benader deur jou vrou te dien in liefde. Wat, by the way, is die man se rol? Is om die platform te skep sodat sy gewillig kan submit. Begin julle verstaan? Rol primêr of verhouding primêr? Die verhouding moet altyd primêr wees. En die verhouding of die rol is 'n funksie van die verhouding. Van die vrouens se kant af, as jy die verhouding sien as primêr, dan is die rol wat jy moet vervul vir jou 'n vreugde. Jy vind lewe daarin, jy is so maklik om jouself te gee tot dit en om jou man te dien in liefde, want die verhouding is primêr. As die rol vir jou primêr is, gaan die deurs 'n vrou begin rebelleer teen dit. En 'n man begin challenge en teen 'n man begin draai en die eenheid wat God in gedagte het word gebreek. En is weer eens presies dieselfde ding. Wat is jou primêr? Die rol is 'n funksie van die verhouding. Nie die verhouding 'n funksie van die rol nie. OK, as julle verstaan dit. God is nie op soek na kompetisie in huwelikie. Ek weet hoe baie van julle al by so 'n punt was net geervaar het dat dinge net so 'n bietjie gedegenereer en op die ou end is dit ek teen haar en sy teen my en dit werk nie so lekker nie. En God sê, dis nooit God se idee, dis nooit God se hart nie. Dis altyd, hy wil hê die span dinamiek moet werk, die span komponent moet daar wees. En as ons hierdie goed gaan misverstaan, ons rolle misverstaan of ons die job wat ek het om te doen, gaan elevate hoër as God se hart raak in die verhouding, dan mis ons alles, dan verloor ons alles. Die ander manier om aan te kyk, is miskien 'n bietjie van 'n negatiewe manier, maar jy kan vashou aan jou rol en die verhouding verloor, en dan verloor jy alles. Of jy kan vashou in die verhouding, jou rol, die genereer miskien 'n bietjie, maar jy kan dit weer optel, en jy kan weer terug gaan soontoe. Jy is met my. Ok, jy knik term, jy koppe. Nou, uiteindelik. Ok, so die tweede vraag, wat ek vir julle wil vra, wat ek denk jy eindelijk van mekaar moet vra, is hoe in die uitleef van my rol, is dit wat ek communikeer aan my man of my vrou nie liefde nie. Hoe is, in die uitleef van my rol, is dit wat ek communikeer aan my man of my vrou nie liefde nie. Ok, jy lyk verskriklik ernstig volgend. Ons gaan na ernstigheid en skit, want die volgende topic, maar raak jy altyd nog meer stil. Dit is die topic van seks. En weer eens, groter prentjie, ons praat van die hele konsep van dien mekaar in liefde, uitleef van, ja, dat God se glorie sigbaar raak in my huwelik deur die uitleef van die beginsel van liefde. So, kom ons gesels oor seks. As julle bietjie wil regskuif en regmaak en gemaklik raak, is julle welkom. Julle is, meer stil is 'n minuut gelede. So, is altyd interessant in counseling dat seks is altyd een van die top 3 redes hoekom huwelike skeurbreuk lei. Die 3 top redes is seks, geld, skoon familie. En julle kan gaan kyk, dis die statistiek sê. Binnen dit is daar altyd gebrek aan kommunikasie of kommunikasie afbreek. Binnen dit is daar altyd onvergifnis en 'n klomp sulke dinge. Wat op die ou en die goed is wat veroorsaak dat dit tot by die punt kom, maar dis altyd rondom een van die 3 temas. En so ek wil sommer begin vanoggend jou regtig te sê, seks is vir God 'n groot ding. Dis nie 'n klein ding. Hy het dit gemaak, hy het dit geskape, en soos alles ons net nou gesê het, gemaak vir sy glorie. En ja, soos regtig iets sacred, is regtig iets heilig. En ek wil julle 2 redes gee vanoggend hoekom dit vir God 'n groot ding is. En ons gaan gaan in die skepingsverhaal toe, Genesis 1 vers 26 tot 28. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created him. And God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Smelt dit baie interessant. God maak vir Adam en Eva. En die heel eerste ding wat hy vir hulle sê wat om te doen. Die heel eerste ding. Is be fruitful and multiply. Met ander woorde, as ek het so kras kan stel, gaan en hê seks. Man en vrou, obviously. Ek sal nou daai netjie bietjie beter definieer. En wat ek wil hê julle moet sien hier so is, daar's 'n koneksie tussen God wat sê, ons maak die mens in ons beeld. Let's make man in our image. En dis die Engels sê altyd so baie, maar ons sal sê, we are made in God's image in order to image forth who he is. Daar is een connectie tussen daar, ons is gemaakt na die beeld van God en seks. En dis eintlik 'n baie interessante connectie, en as julle gaan dit nou sien, is eintlik baie duidelik. Ek dink elkeen van ons is individue, Ons weet, ons is gemaakt in die beeld van God, om een reflecterende beeld te wees van wie God is. Ons is individue, elke liewe een van ons. Maar elke liewe een van ons, as een individu, kan nie die volle prentjie van wie God is, reflecteer. Die my rede is ook my God ook huwelik ingestel het. En die paar keer by mekaar kom, het een groter reflecterende beeld van wie God is. En dis in hierdie omgeving waar seks spesifiek een rol speel. En wat het doen, sê is, as een man en een vrou by mekaar kom, in seksuele eenheid en intimiteit, dan vorm hulle een spieelbeeld van die wonder, van die pracht, van die skeppende kracht van God. Hulle vorm een spieelbeeld van dit, van actually van wie God is, een spieelbeeld van die drie eenheid, een spieelbeeld van die eenheid tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is eigenlijk ontzettend prachtig, dit is mooi daaraan dink, een spieelbeeld van die liefde van God. Wendell Berry is een Amerikaanse dichter, en ek is nie ou wat geweldig baie dichter lees nie, so is in ieder geval julle wonder, maar hy het een klomp interessante boek geskryf as 'n activist op julle paar vlakke. Hy sê, this joining of two who know, love and trust one another brings them in the same breath in the freedom of sexual consent and into the fullest realization of the image of God. Nou, ek moet wel sê dat hierdie image of God is nie die image wat uitgebeeld word en uitgedra word na buiten nie. As een deel van ons wese waar ja, dis het ons doen, maar die seksuele eenheid tussen een man en een vrou, die beeld van God wat het skep, is nie een beeld wat uitgedra word buiten na buiten toe nie, dis een beeld vir hulle om te ervaar. En dis het baie keer gebeur, dis hoekom die, as ek het so kan stel, die publiekheid van seksuele staf deesdae so ongelooflike perversie is. En God het seks gemaak om te pas binnen een spesifieke context. Dit is een uitbeelding op die oomend van wie hy is. En hy plaas het binnen een context van totale commitment, totale liefde, verbond, waarbinnen dit uitgeleef en ervaar kan word. As dit uit die context uithaal, is dit onmiddellik perversie. So dis nie iets vir die wereld om te sien nie, dis nie iets daar buiten nie, dis iets vir die twee om te ervaar. Iets wat God vir hulle wil wys en vir hulle wil, en ek wil het nie oor vergeestelik hier, en dit is een fysische ding, maar dat is redig een connectie tussen ons gemaakt naar die beeld van God en die eenheid van man en vrou wat God bewerkstellig. So, ek wil my dit bygesê het, C.S. Lewis sê, the monstrosity of sexual intercourse outside of marriage is that those who indulge in it are trying to isolate one kind of union, the sexual, from all the other kinds of union, which were intended to go along with it and make up the total union. Dit is eigenlijk baie krachtig. En dit is baie keer gebeur. As ons het verwyder van uit die context waarvoor God het gehad het, want dit is net binnen die context waar het een uitbeelding is van wie hy is. As ons het uit die context uithaal, breek het die beeld van God af. Is net binnen die context waar het so is. En is regtig eintlik ontsettend krachtig. En ek gaan vir julle een stuk skrif quoteer en ek is meer geskok as julle dat ek uit die message dit gaan quoteer. Maar kom ons lees. Ek is nie mal oor ernstig willige parafreerdes bybels nie. Maar die stuk hier so maak eintlik wat ek sê baie duidelik. Dit sê, there is more to sex than mere skin to skin. Sex is as much spiritual mystery as physical fact. As written in scripture, the two shall become one. We must not pursue the kind of sex that avoids commitment and intimacy, leaving us more lonely than ever. The kind of sex that can never become one. There is a sense in which sexual sins are different from all others. In sexual sin, we violate the sacredness of our bodies. These bodies that were made for God-given and God-modeled love. For becoming one with another. Ook is die eerste rede wat vir God een groot ding is, is net dit is bloot een uitbeelding van wie hy is. Dis ook om dit nie verwyder moet word van die context waarin hy dit geplaas het, maar binnen in die context is dit ongelooflik prachtig, is dit ja, een uitbeelding van sy liefde, uitbeelding van die een wees tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Die tweede rede, hoekom dit vir God 'n groot ding is, is omdat dit is 'n beeld van God se skepende krag. En ek meen, dit is baie obvious. Uit hierdie eenwording tussen 'n man en sy vrou word nuwe siele geskep. Sienlik bly van een van die mind-blowing goed dat die Here ons deel maak van. As ek kyk na my kinders, ek en Erika praat gereeld daaroor. So net dink ons jongste enetjie is nou 14 maande en 15 maande gelede, wel, seker, kom ons maak maar 2 jaar gelede, sy was nie. Daar was niks. En nou is sy daar. En God het ons gebruik om iemand te skep. En dit is eintlik ongelooflik. Dit is ook vir God so 'n geweldige, belangrike ding. Dit is die ding wat die instituut van die familie skep. En familie is vir God 'n massive ding. En ek gaan nie vandag te veel oor dit gesels nie. So, dis die tweede rede. Ek gaan dit net daar los. So, seks is vir God 'n groot ding. Dit is deur hom gemaak. En dit is vir sy kinders. Ek wil sommer net 'n baie maklike gevolgtrekking daar uittrek. Dat seks is goed. Daar's baie Christene, meer as wat julle dink, wat rondloop en seks sien as iets slegs. As iets afs. En is gedeeltelik omdat die wêreld dit gemaak het. So. Maar volgens God is dit goed. Dit is vir sy kinders. Dit is 'n gawe wat hy gee vir hulle om te geniet binne die regte konteks, binne die regte omgewing. En dan sodoende ja, vorm ons 'n uitbeelding van die drie eenheid van God. So, kom ons raak nog meer prakties. Ons bly bietjie op die topic van seks vanoggend. En daar is die eerste laggie, dis oulik. Is jy op julle senuwees? 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 5. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar die man het wel. Net so die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom op 'n beperkte tyd om julle aan gebed te wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing. Ek gaan later weer terugkom na die skriffies baie wat ons hier kan uitvat. Die belangrikste vir my hierso is altyd een van die skrifte as mense dit in huweliksvoorbereiding gooi dan is die vrouens is gefloor. En ek verstaan af hoekom dit klink geweldig kras en ek wil regtig hê jy moet sien die fokus wat Paulus hierso doen. Sy fokus is nie 'n geval van gaan vat wat jy wil hê nie. Sy fokus is gee. So is nooit 'n geval van ek gee nie om jy voel nie, ek gaan vat wat ek wil hê. Sy fokus is ek gaan vir jou gee wat jy graag wil hê. En dis weer eens die kontras tussen is ek hier vir myself of gaan ek jou dien in liefde? En dan weer eens ja, ek gaan dit seker nog 'n paar keer sê. Kontras waar jy die hele oggend gaan en ek dink gevolgtrekking hierso uit. As mens regtig in 'n huwelik 'n vervulde seksuele lewe wil hê, dan gaan dit afhang van beide partye om die nodige om vir mekaar ja, nodige vervulling te gee. Nie, is nooit 'n selfsugtige ding nie. Jy kan vir jou huweliksmaat in die oë kyk en vir hom sê my job is om jou happy te maak. En ek dink dit is altyd maar die fokus wat 'n mens wil hê om mekaar te oortref in die gee van liefde, om mekaar te oortref in die gee van wat die ander een nodig het. So jy gaan nie ja, seks weerhou nie, want dit strook nie met die beginsel van liefde nie. En ek wil spesifiek sê, want daar is ek gaan op jou seker net op 3 areas fokus. Verskillende areas van hoekom dit nodig is. Hoekom seks nodig is. 'N man het seks nodig, 'n vrou het seks nodig. Binne die konteks van huwelik, buite die konteks van huwelik gee die Here genade. Maar verder gaan ek hier reg praat oor. Die eerste area is fisies. En ek gaan nie baie oor dit sê nie. Ek wil eintlik 'n ander hoekie ingooi. En as ek bedoel het ook in die begin met, ek gaan 'n bietjie varieer met van die lyn af vanoggend. En ek dink om sommer net in te spring. Wat baie Christene doen is hulle benader die lewe in die geheel vanuit 'n oogpunt dat materie, hierdie fisiese stoel, hierdie fisiese rekenaar, hierdie fisiese gebou, hierdie fisiese liggaam is af. En dis 'n ding wat kom eintlik vanuit Griekse filosofie 2000 plus jaar terug, waar hulle gesê het, my bestaan is, ek is 'n gees met 'n siel wat woon in 'n liggaam. Julle sal dit ken. En was 'n tyd terug deel van ons Bybelskool. Dis nie Bybels nie. Bybels is, ek is 'n gees, ek is 'n siel, ek is 'n liggaam. Ok, ek gaan nie vandag te veel oor dit uitbrei nie. Die gevolg van die Griekse filosofie was dat ouens het gegaan en gesê, ek wil ontsnap vanuit hierdie fysiese omgewing. Want hierdie fysiese omgewing is af, dis sleg, dis verkeerd. Ek moet wegkom hiervan. En ek wil daai ding vanoggend kom omdraai as jy dalk sit met dit. Want dis een van die goed wat maak dat mense soms 'n bietjie wegskram van die pracht van die seksuele in huwelik. En ek gaan dit doen op 'n baie interessante manier vir julle. En ek gaan weer terug gaan bietjie na die skepingsverhaal te Genesis 2 vers 22 tot 25. En sien waar God van Eva gemaak het. En hy sê, in the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Adam se eerste reaksie na hy vir haar sien, wat doen hy? Hy sê, it's bone of my bones and flesh of my flesh. En dan net daarna praat het van, the two shall become one flesh. And they were naked and not ashamed. God bring vir Eva en hy bring Eva na Adam toe. Wat doen Adam? Hy staan verwonderd oor haar fysiese lichaam. Hy staan verwonderd oor hoe God haar gemaak het. God het haar mooi gemaak. God het haar gemaak om by hom te pas. En hy staan in absolute verwondering oor dit. Oor die feit dat God het hierdie ingemaak om by my te pas. En hy staan verwonderd in dit. Hy staan verwonderd oor wie sy is. En en dat sy ontwerp, regtig, dat God sy ontwerp regtig perfek is, binnen dit alles. En wat ek wil sê met dit, is dat julle mag as die huwelikskappel vreugde vind in mekaar se liggame. Julle mag verwonderd staan oor die ander een se liggaam en dit geniet. Weer eens die fout wat baie keer gebeur, ek dink God se plan met dit is sien wat ek gemaak het, sien hoe perfek dit is en aanbid my. Dis God se plan. Raak verwonderd met die fysiese liggaam van jou huweliksmaat en dit lei tot aanbidding van God. Die fout wat ons baie keer maak, en is weer waar dit pervers raak, is in stede van om net te kyk na die liggaam van my huweliksmaat en God te aanbid, begin ons die liggaam in die geheel aanbid. En dan raak het weer pervers. En dis weer eens, dis basis waarvan alle seksuele sonde van afkom. Kom van die aanbidding van die liggaam. En dis die Godse hart. Dis weer eens binnen die context van die huwelik, is daar plek waar ons kan het geniet. Ons kan verwonderd wees oor mekaar se liggame, maar dit leid tot aanbidding van God, nie aanbidding van die fysiese liggaam nie, in die geheel nie. En ek wil my net daar uitgooi, dat het is, daar is een plek om het te geniet, mits ons het reg benader. Emotioneel, as een emotionele behoefte aan dit, ek dink, het is een baie meer complexe omgeving, as wat die mens dink. En ek gaan so klein bietjie stereotypeer vir oggend, so ek wil sommer nou al sê, is welkom om vir my te verskil. Ek stereotypeer om 'n rede. Ek weet, ons maak baie keer grappies oor die kompleksiteit, die emosionele kompleksiteit van vrouwens. Ek wil dit op rekord stel, dat ek denk nie mans is ver achter, nie. So ons sal een bietjie gesels oor en kyk oor hoe dit uitspeel rondom die seksuele area is anders vir mans en vir vrouwens, voor ek verder gaan. Net vir ingeveel wonder, hoekom ek hier oor praat in die kerk. Ek het een ferm oortuiging, dat die woord van God moet alle facette van ons levens beïnvloed. En ek is nie skaam om oor te praat nie. Ek het een paar jaar terug, baie erger te kere gegaan in Tygerberg. Julle kan het seker gaan aflaas as julle wil, een reeks van 3 gedoen. Maar ek dink is nodig. Ek dink, dit is een van die aardes wat ons nooit oor praat nie. En ek denk, is nodig dat ons hier daar oor praat. En God wil mense aanraak. God wil mense tot daai mate betrokke wees in jou huwelike. So ek weer eens, ek gooi dit maar uit buitentoe. Die woord van God in ons totale lewe. Ons het actually gesing vanoggend. Alles van my. En dit is goed so. Okay, rakende seks en vrouwens, nou moet ek versigtig wees hoe ek hierdie sê, miskien moet ek het eerder net aflees, anders gaan ek dalk iets sê wat ek nie moet sê nie. Maar, daar is een verskil tussen hoe mans en vrouwens seks benader in die area van emoties. Voor vrouwens kom na dit toe vanuit die emotionele plek. Nie, praat nie van tranen, dit is my net hulle gemaakt is, daar is emoties betrokke. En hulle benader dit vanuit die plek. Voor mans is dit net maar anders daarom, hulle trek emotie uit dit uit. En net is om die vrouwe se kant te verduidelik vir julle, ek dink, as altyd een behoefte, ek dink, daar is vir vrouwens een behoefte om seks te hê, as ek het so kras kan stel, vir die een wees en eenheid wat het bevestig en versterk. Maar, het is nooit apart van die bevestiging en versterking van die eenheid buiten die omgeving van fysische intimiteit nie. Okay. Vrouwens het die behoefte om connected te voel aan hulle mans, en het gebeur eers in die sin van hart tot hart connectie, man wat haar op die hart dra, een man wat vir haar sorg, een man wat haar een koningin maak. En dan van daar af word, is die emotionele need wat sy vervulling verkry in fysische intimiteit ook, is die connectedness, die een wees, waarna sy verlang. Maar dit is nooit apart van die rest nie. As die rest in plek is, is het van makkelijk om onself te gee tot dit, want dan weet sy, daai behoefte wat sy het vir dit, gaan vervul word. Julle is met my, dit is nooit apart van, dit is al een geheel, dit is al deel van die selfde type van ding. Ek weet nie of ek het te kort en te kras stel nie. So ek dink, mans van julle kant af, obvious, die obvious ding om te doen, is doen moeite. Draai jou vrou op die hart. Nie om te kry wat jy wil hê nie, maar om vir haar te gee wat sy nodig het. Sy het nodig om te weet, dat wanneer jy kom by plek van fysische intimiteit, is sy nie net die object vir jou bevrediging nie. Sy het nodig om te weet, wanneer jy daar uitkom, sy gaan die behoefte wat sy het vir connectedness, gaan versterk word. Dit wat reeds daar is, gaan net versterk word. En verder gevat word. So jy het nodig om moeite te doen, en haar te dien in liefde, op so type van manier. Ek denk ons het baie keer die concept, die idee dat goeie seks kom wanneer twee mooie lywe by mekaar kom, en dit is nie waar nie. Het kom vanuit die plek van verhouding, hart tot hart connectie, tyd met mekaar spandeer, hart deel met mekaar. Ek het paar terug een mooie definitie gehoor vir intimiteit. Intimiteit is wanneer jy iets van jou hart oopmaak en deel met iemand wat jy nie gereedelik met allemaal deel nie. Dit is intimiteit. Wanneer jy deel van jou hart oopmaak teenoor iemand, wat jy nie teenoor ander oopmaak. En dit is wat ons as mans nodig het om te leer, en nodig het om te doen, om daai mate van intimiteit met ons vrouwens te ontwikkel, en verder te vat. Raak in die mans, as ek sê, hulle emotionele behoefte vir seks is anders, in stede van dat hulle dit benader vanuit die plek van emosie, trek hulle klomp emosie uit het uit, en dit gaan meer oor die effect wat het op hulle het, en om het sommer baie vinnig te stel, die emotionele behoefte wat mans het in seks is to be desired, to be wanted, of in plein lekker goeie Afrikaans, om gehet te word. Dis die behoefte wat mans het in het. En die scary ding is die massive impact wat hy het op sy selfvertrouwe, massive impact wat hy het op sy ervaring van manlikheid. En as ons gaan na pornografie en prijs Here uit my 14 jaar terug daarom vrygemaak van het, maar dis die een ding wat die mens sien daar so. Is die prentjies of die video's, dit speel nie net op een manse fysische behoefte, het speel op een manse emotionele behoefte. Want wat dit sê, is ek is hier vir jou. Ek wil jou hee. En samen verwijs ook daarna, en spreek 7 vers 13 tot 20, en ek lees weer uit die message uit. She threw her arms around him and kissed him. Boldly took his arm and said, I've got all the makings for a feast. Today I've made my offerings. My vows are all paid. So now I've come to find you, hoping to catch a sight of your face. And here you are. I've spread fresh, clean sheets on my bed. Colorful, imported linens. Ek weet jy kon dit belangrik sal wees, nie? My bed is aromatic with spices and exotic fragrances. Come, let's make love all night. Spend the night in ecstatic lovemaking. My husband's not home. He's away on business, and he won't be back for a month. Die direkte vertaling sê dit nie veel anders nie. Julle kan maar gaan kyk. Weer eens, waarop speel sy? Ek wil jou hê. En om vele vrouens net 'n bietjie aan te moedig. En ek stereotypeer, ek weet ek doen. Mans is ontsettend sensitief vir verwerping in die seksuele area. Baie keer as julle kom en julle sê vir hom nie vanaand nie of nie nou nie, ervaar hulle dit as jy stel nie belang in my nie. Jy wil my nie hê nie. En hulle is belaglik daarmee, maar dit is hoe hulle dit ervaar. En so ek wil julle aanmoedig daarmee, wees net sensitief daarvoor. Daar is mense wat sal sê, ek weet nie of ek het so sterk wil stel hê. Maar daar is mense wat sê dat dit is moontlik die diepste vorm van verwerping wat jou man kan ervaar. En ek laat dit baie sterk oorkom. Ek moet dit balanseer, mans van julle kant af. Daar is tye wat jy dit nie kan verwag van jou vrou nie. Weer eens, die hele konsep is, dien mekaar in liefde. Die vraag is altyd, wat beteken liefde nou in hierdie oomblik? En as jy daai vraag in elke oomblik kan antwoord, dan gaan jy die regte punt uitkom. Dan gaan jy die regte ding doen. En dan gaan jy jou huwelikseenheid bou en vestig in mekaar konstant. Ja, dien in liefde. Ok, so, ek gaan net verder, maar vir die vrouens net, moet ek het sê, ja, ek gaan het sê. Van die manse kant af, hulle wil nie net hê dat jy hom net moet toelaat om nou maar sy ding te doen nie. Hulle soek jou deelname. Hy soek jou deelname. Want het spreek van daardie liefde. So, ek net vinnig opsom, van die vrouense kant af, baie kras gestel, goeie verhouding lei tot seks. Van die manse kant af, goeie seks lei tot goeie verhouding. Ok, onthou dit, en dien mekaar in liefde. So, as ek sê, ja, vrouens benader seks vanuit die plek van emosie, en mans neem 'n klomp emosie uit dit uit wat hulle beïnvloed. Ek dink as mens dit net in gedagte kan hou, ek wil dit nie overstate nie, maar as mens dit in gedagte kan hou, en mekaar binnen in die context, dien in liefde, die Here gaan julle amazingly sien. So, vraag wat ek wil julle moet bespreek met mekaar, van die manse kant af, om vir jouself te vraag, en vir jou vrou te vraag, hoe kan ek my vrou help dat ons seksuele intimiteit bou tot haar ervaring van closeness? En aan die vrou se kant, hoe kan ek my man help dat ons seksuele intimiteit bou tot sy selfvertroue en gevoel van manlikheid? Ok, ek kry sulke snaakse smiles, wat ek van hierdie kant af kan raak sien. Gaan en gaan gesels daaroor. Ek weet jy, dit is vir my een van die verstommende goed. Kappels wat kan gesels oor 'n geweldige klomp goed, maar as dit kom oor seks en as dinge nie lekker is daar nie, dan kan daar nie gesels word nie. So ek gaan gesprek bietjie fasiliteer vir julle en ek gaan nie vir julle vrae van die antwoorde te bring nie, maar ek gaan vir julle vrae of julle gesels het met mekaar. So, dan die derde ene en ek is amper klaar, is geestelik. En ek dink 1 Korintiërs 7 maak dit baie duidelik. So, Marie, as jy gaan miskien gou 1 Korintiërs 7 weer kan opsit daarso. Dit is nou ver terug, ok. Ek gaan sommer na so in die middel begin. Moet julle nie mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreengekom het op 'n beperkte tyd om julle aan gebed te wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. So, en dit is baie, baie duidelik. Seks binne huwelikskonteks bring beskerming teen versoeking. Dit, as ons dit verder kan trek na die gevolg van dit, dit bring beskerming teen sonde, dit bring beskerming teen die gepaardgaande verwoesting wat deel vorm van dit. En dis hoekom dit iets is in die huwelik wat, ek wil amper sê God hoog op die prys stel, So ek gaan vir julle sê, julle het 'n plig, ek wil vir julle huiswerk gee. Julle weet wat om te doen. En ek, ja, ek gaan eerst wil bijvoeg, is nie die duivelse benadering baie keer met dit. Dis die amazingste ding. Voor huwelik wil hy jy paartjie moet oor die tou trap. En hulle moet allerhande dinge doen wat hulle nie moet doen nie. Hoekom? Want wat hy doen met dit is, hy breek die beeld van God af in hulle denke en in hulle harte. Dis een van die redes hoekom soveel jong mense vandag sukkel om 'n verstaan te hê van wie God is, want hulle breek daai beeld konstant vir hulle self af. So voor huwelik wil die manne julle met oor die tou trap. As 'n mens in huwelik is, is die battle wat die vyand bring, is hy probeer dit weerhou. Hy probeer dit keer. Want as dit binnen die huwelik nie gebeur nie, breek dit die beeld van God af. So dit is 'n totale teenpol, 'n totale omswaai in hoe dit werk. En ek wil dit net, ja, weer eens uitgooi daar buiten toe. Seks binnen die huwelik is 'n kragtige swaard teen die planne van die vyand. En ons moet dit onthou. Buiten dit, buiten die huwelik is dit nie vir jou swaard nie, buiten die huwelik gaan dit vir jou seer maak. Maar binnen die huwelik is dit 'n wapen wat die Here vir julle gee. En iets om regtig ja, mee te bou en die eenheid te vestig binnen dit. So ek gaan volstaan met dit, daar is nog baie wat ek wou sê, en baie wat ek uitgeveet, en nie meer gaan sê. Ek wil net terugkom na wat ek in die begin gesê het, dat ons moet van self een nuwe openbaring net weer laat besef van waarvoor God die huwelik gemaak het. Dat hy het gemaak vir sy glorie. Wat hy wil sien is dat sy glorie uitgebeeld raak in ons huwelike, en dit gebeur wanneer liefde werk in ons huwelike, wanneer die beginsel van liefde sigbaar raak in ons huwelike, maak nie saak van wat sy area nie. Vanoggend net gechat oor ons rolle, net gesels oor die area van seks in ons huwelike, en dis areas waar daar uitdagings is, dis areas waar mense soms sukkel. En Here wil regtig kom en hy wil intiem betrokke wees. Sy hart is om jou huwelike regtig te seën. Maar hy kan eers dit regtig kom doen waar ons begin oopmaak en begin besef, maar die Here het 'n groter prentjie vir huwelik van my, het 'n groter idee rondom dit. So ek wil ja, julle regtig aanmoedig, vat daai vrae wat ek gegee het vir julle, oordink dit, gesels oor dit, en ja, ek vertrou regtig die Here, dit sal gesprekke bietjie begin met julle, en nie net stop by die vrae nie, maar dat julle kan ontwikkel en ja, soos ek met die titel gesê het, dat julle een kan wees en nie twee nie. En dis die Here se hart. Ek gaan dit afsluit met Galasiërs 5 vers 13 tot 14, waar hy sê, dien mekaar deur liefde, want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. So ek gaan sommer vra dat julle saam met my staan, gaan ek afsluit met gebed. Heer, ons dankie dat u sê vir ons, Heer, dat u wil regtig betrokke wees, Heer, in elke liewe facet, in elke liewe detail. En Heer, hier is 'n gemengde klomp mense hier vanoggend, is mense wat getroud is, mense wat al jare getroud is, mense wat pas getroud is, mense wat nie getroud is, Heer. En ek wil kom bid, Heer, dat u sommer net by elkeen van hulle, Heer, net 'n saadjie kom plant, Heer, van u plan, Heer, met die huwelik, Heer. Dit is iets waarna sommige kan uitsien, dit is iets waarna sommige kan terugkijk en kan sê, yes, ja, dit is waar, dit is wat u doen. Heer, en dit is iets wat allemaal van ons in kan groei. Heer, in die uitleef van dit, in die uitsien van dit, waar ons ook al is in ons levens. Ek bid, Heer, dat u dit vir ons spesifiek kom openbaar. Heer, ek wil bid vir elke huwelik hier, Heer, ek wil bid vir 'n totale openheid, vir elke liewe paartjie, Heer, om ja, te kan praat met mekaar, Heer, om te kan deel, Heer, tot op die diepste vlak, Heer, tot op die ongemakkelijkste vlak, Heer, dat, ja, elk liewe plan wat die vyand het, Heer, om huwelike af te breek, of huwelike net ongelukkig te maak, Heer, dat dit kan stop. Ons weet, die hart is, Heer, is huwelike van vreugde, huwelike, Heer, waar die geluk, Heer, regtig so sigbaar is, en is in die geluk, Heer, wat die glorie uitgebeeld word, Heer, en ek kom bid dat die, ja, regtig die huwelike hier vanoggend verteenwoordig, Heer, sal seën, Here, in Jesus naam, Here, dat daar uitbeelding sal wees, Here, van u glorie, omdat daar regte liefde in die huwelike is, Here, omdat daar beginsel van liefde sigbaar raak, in Jesus naam, Here, ons eer u vanoggend, dat u bereid is, Here, om in elke liewe detail van ons lewens in te stap, Ons wil oopmaak, Here, dat U dit kan vorm, inrig, in Jesus naam. Amen. Dankie julle, julle kan koffie en tee agter geniet. As daar mense is wat gebed nodig het, oor enige iets, julle kan vorentoe kom. En ja, die Here seën julle. Totsiens.